Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Mimir Kristiansson, du stortingsrepresentant for Rødt, og du nå aktuell med boken Hjelp, de drar til Schweiz, som du har skrevet sammen med din samboer, Rødt-politiker Sofie Marhaug. Du kaller rikingene for laksebaroner og velferdsprofitører og mye mer. Kan jeg da kalle deg for en velferdssnylter?
Ja, det må du gjerne gjøre. Kall meg hva du vil.
Ja. Altså, jeg sikter jo da til når du var, var 6 år som student, var det ikke det?
Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke helt 100% oversikten da. Men i hvert fall var opplegget da, som jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, at det gjelder veldig mange flere mennesker enn de som, den ene personen som har vært så høflig å være åpen om det i avisen, og derfor ble konfrontert med det i 50 år etterpå.
Ja.
Så meldte man seg, det man gjorde da, var at man meldte seg opp til enkeltemner, fag, fikk ikke studielån, ikke studentbolig, det sånn klassisk misforståelse, sant? Men man kunne da trene på SIO da, sine treningsanlegg, Sentrum Atletica da, og da måtte man bare betale semesteravgift, og så måtte man betale for å trene, men man måtte betale da studentpris da. Og siden jeg ikke trente mer enn den ene gangen 2. januar, så er jeg ganske sikker på at Oslo Universitet har gått i pluss på meg, faktisk. Men det var nok en idé der om å trene billig da, det var det.
Ja, og så regner med at du fikk billigere kollektivtransport og sånt.
Ja, men på den tiden der så tror jeg jeg sneik når jeg tok T-banen uansett, ja, ja. Så jeg vet ikke om jeg fikk okay, det... studentrabatt.
Jo, men poenget er at du tar jo i utgangspunktet da fra godene til studentene. Og siden du sniker, ja, så betyr det at for meg så blir kollektivtrafikken dyrere, for da må de jo tjene mer penger. Altså, sånn sett så er det jo om du er velferdssnylter, eller i hvert fall en snylter da.
Ja, det er jo helt greit det. Altså, som jeg sa allerede da, og som jeg i hvert fall mener nå, det var jo galt gjort. Det var feil å gjøre det. Jeg har gjort mange dumme ting i livet. Jeg har vært for full. Jeg har gått på rød mann. Jeg har drukket hjemmebrent. Altså, det er liksom... Jeg har ingen behov for å forsvare det der, fordi det var feil og galt gjort. Det er riktig som du sier. Det var snylting, og snylting, det er feil.
Ja.
Så det er helt ok det å kritisere det, men det er ingen grunn til å sitte og late som det var veldig bra eller smart eller riktig gjort av meg da.
Nei, det er absolutt. Men igjen så i boka så er det ikke bare rikingen som får gjennomgå. Altså han ordføreren i Bø i Vestålen, han kaller det for relativt kortvokst.
Ja, det var jo en veldig, veldig merkelig tabbe da. Men,
Du er jo, han er jo 1,81 høy og du er...
Ja, jeg er også
1,81. Og du er gift med en, eller i samboe med en dame som er...
Ja, hun er veldig lav i alle fall.
1,59.
Ja, så det er nok sant. Ja. Så, men nei, altså, han Sture Pedersen, han vil jeg bare rett og slett si at er en ganske god venn av meg. Han har fått et veldig godt inntrykk av. Og hvis det er en person som ikke er blitt krenket av den boken, så er det Sture Pedersen. Han elsker det. Så han synes jo bare det der er gøy og morsomt og alt mulig. Men hvorfor jeg skrev det? Altså, rett og slett, det bare... Det føles litt sånn sveiseblindt å si, men det er bare sånn, det bare aner ikke hvor det innfaller for han. Det er litt sånn Trumpsk. He's a small guy, you know, he's a small guy.
Ja, men absolutt. Og så kalte du altså min partner her som måtte løpe, beklageligvis, for sterkt høyreorientert sjefsredaktør. Altså, han har jo i hvert fall de siste 3, 4, 5 valgene som jeg har registrert stemt venstre. Så jeg vil si at da er du sterkt høyreorientert hvis du stemmer venstre, altså.
Nei, det trenger du ikke være, og du trenger ikke være sterkt høyreorientert om du stemmer høyre eller FHP heller, men Gunnar Stav Stavrums meninger i økonomisk politikk er sterkt høyreorienterte. Om han så hadde stemt på Rødt, så er det fortsatt mulig å lese de kommentarene hans, og det er trygt plassert på høyre siden i norsk politikk. Det er det virkelig ingen grunn til å late som noe annet. Og hvis det er noe jeg synes er provoserende da, som gammel pressemann, så er det når journalister skal late som om de er bare noe så uavhengige, frie fugler, har ingen meninger om noen ting. Selvfølgelig skriver Gunnar Stavrum fra et ståsted, og derfor Nettavisens lesere elsker det også. Sant? Og det er åpenbart at det står til det. Det er godt plassert ut på høyre siden.
Du sammenlignet deg selv med Trump i sted. Altså, bidrar ikke du til å... Altså, mange vil oppfatte når du bruker alle disse ordene. Ok, rikingene kan virke som at de er fritt vilt. Man kan egentlig kalle det hva de vil, i hvert fall fra venstre siden. Men bidrar ikke du til å... Altså, til å gjøre egentlig den der debatten relativt useriøs? Altså, med sånne karakteristikker og sånt. Kan du ikke heller snakke sak?
Jo, og det vil jeg jo si at det i hovedsak også gjør da. Så hadde det vært fint om vi kunne snakke saker.
Jo, men du begynte boka med dette, skjønner du?
Ja, ja, jeg begynner boka med en, eller vi begynner boka med en ironisk trigger warning. Altså det er sånn nytt woke påfunn da, som de har. Fordi at når du, hvis du har Disney Plus for eksempel, så står det nesten i forkant hver eneste Disney-film du skal se med ungen dine, så står det, det er den man kopierte fra da. Så står det sånn, i det, denne filmen som ble lagt på 70-tallet og 50-tallet, så kan det være noen som kan tenke at dette er rasistisk eller kjønnstisk, men eller et eller annet sånt da. Og jeg har bare påpekt, og med påpekt den boken, at de rike, de er blitt sykt woke. De tåler ingenting. Sånn at hver eneste gang man skal bruke en merkelapp, et ord om de, så er det en enorm sånn krenkelse på ordbruken, tonen i debatten. Og de får god hjelp da, av et sånt debattpoliti trygt plassert på høyresiden, særlig med Gunnar Stavrum, da, men også med Kristin Clemet og Civita og sånn. Og jeg tror nok, det er ikke noe vits å si stygge ting om folk for å si stygge ting om folk, men hvis man med hånd på hjertet mener at man skal ha en ærlig samfunnsdebatt som ikke er preget av sånn debattpoliti og at noen ord blir feil og sånn, hvis man ikke er så veldig woke da, og jeg er ikke veldig woke, så må det også være lov å si ting om rike folk, ikke bare om innvandrere.
Ja, absolutt. Men ok, la oss gå på sak som du ønsket. Du og samboer var nede i Schweiz, var det i fjor påske?
Stemmer.
Da banket dere på døra til Kjell Inge Røkke.
Ja.
Hva skjedde?
Nei, altså der bor det jo ingen alltid på seg, og i alle fall ikke Røkke. Sånn at det er litt sånn interessant ting da, det er et sted utenfor Lugano, han har da formelt flyttet siden da, og vi ville egentlig på en måte se dette Colina d'Or, og det er Gullåsen, så det er jo litt sånn flott navn også. Og han bor selvfølgelig ikke i selve Lugano, fordi Schweiz har utrolig mye lokalt folkestyre, det er over 2000 kommuner, det må ingen fortelle Jan Tore Sander om, for det går det galt for han. Men alle de kommunene kan nesten sette sine egne skatter, og derfor bor ikke disse rike når de flytter til Luzern eller til Lugano, så bor de sjelden i selve Luzern eller selve Lugano. De melder flytting til noen sånn nabokommune med enda litt lavere skatt, så selv Lugano er ikke bra nok da. Men det som er helt åpenbart er at Kjell Inge Røkke ikke bor der. Altså det var et slags leilighetshotell som var bare helt gudsforlatt. Og da har han til felles da med min yrkesgruppe politikere, at han er veldig opptatt av hvordan er skattemessig bosatt. Det er sånn, det er bare to typer mennesker som er opptatt av det. Det er milliardærer i Schweiz, og så er det politikere på Stortinget, for de er veldig opptatt av å være skattemessig bosatt, så de får en eller annen pendlerfordel og sånn. Og sånn er det her også. Røkke er sikker på den der megastore hytta si. Han er jo gått på jakt i Sverige, han er jo driver selskapet sitt, reiser rundt i Europa, alt mulig. Men akkurat å være folkeregistrert bosatt, det vil han være i Schweiz, for da betaler han mindre skatt. Ja. Det er jo hovedpoenget.
Ja. Men han begynte jo den der trenden. Altså, det var først når han reiste, sa han, wow, hva skjer nå? Ikke sant? Okay, men han står jo bak en god del 10.000 arbeidsplasser her i Norge. Altså, frykter du ikke når sånne som han reiser, og så er det mange til som har gjort, at altså, konsekvensen på sikt for verdiskapninga i Norge, ser du ikke det?
Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Altså, bare så det er sagt, jeg synes ikke det er noe hyggelig når folk, altså folk må jo flytte hvor de, altså i utgangspunktet flytte hvor de vil, hvis de har lyst til å bo i utlandet, liksom greit det, men hvis folk føler at de må flytte fra Norge på grunn av dårlig politikk i Norge, det er jo en trist ting, uansett hvem
så
er
så. Så du er ikke enig med Bergstø, altså?
Nei, jeg synes ikke det er noe sånn veldig konstruktiv holdning å ha, men jeg tror heller ikke vi kan gå med på å omlegge skattesystemet som vi vet at demokratisk av det norske Stortinget. Alle visste når man valgte regjering sist, nå kan det komme en ny regjering nå, altså, men når man valgte Stortinget vi har i dag, at den gjengen der med er for formuesskatt. Så det har det norske folk stemt på og valgt. Og da må nesten Stortinget bestemme skatten, da kanskje legge om skatten fordi noen flytter. Og så spørsmålet, hva skjer med Norge hvis rike folk flytter? Jo, du mister. Altså for Asker kommune er det sikkert en katastrofe der med Røkke, fordi de mister 150 millioner skatteinntekter. For staten Norge, styrtrike Petro staten Norge, er ikke noe veldig farlig at rike mennesker flytter utenlands. Spørsmålet er om de flytter bedriftene, selskapene, firmaene sine med seg utenlands. Og da er mitt svar at det kan ikke Kjell Inge Røkke gjøre. Fordi at alt han driver er bygd på norsk høykompetent arbeidskraft og på norske naturressurser. Verftene, merdene, plattformene, lykke til med å etablere det i Lugano-sjøen.
Jo, men den kjøper jeg. Men jeg er enig med at du, som veldig mange andre politikere på Stortinget, ønsker at vi skal kutte olja innen 2050 og redusere med 50% innen 2035, eller? Du er på de nivåene der, ish?
Men nå er det for partiet mitt også, for bare se det såpass diplomatisk.
ja, ikke sant? Men da, det betyr jo at vi må leve av andre ting.
Ja.
Ikke sant? Og der, kan vi være enige om en ting, at for å skape nye ting, så må man ha et fungerende privat næringsliv?
Ja, det kan være enig, men da er spørsmålet, hvilken rolle spiller rike mennesker i det private næringslivet, og hvor viktig er det at de rike er akkurat så rike som det? Altså, vi har alltid hatt rike folk i Norge, men nå er jo spørsmålet, hvis du fjerner formuesskatten, vil det ha masse positive bonuseffekter hvis Røkke flytter alle de tingene der? Så en ting jeg er enig i, det, ja, du skal, i hvert fall ikke staten skal i alt, det er jeg enig i. Og jeg tror også det er behov for å ha en politikk som på en eller annen måte premierer skaperkraft, innsatsvilje, innovasjon, de tingene.
Men det har vi ikke i dag.
Nei, men 77 av de 100 rikeste i Norge er arvinger. Veldig, veldig mange som har flyttet til Sveits. Røkke er jo et veldig unntakshistorie. Røkke begynte jo på bunnen, på ekte. Men det er nesten, det er veldig, veldig unntakshistorie i norsk næringsliv. Og de fleste som har flyttet til Sveits, vet du, det er jo sånne fedre som flytter unger til Sveits. Det gjelder jo både Reitan-familien, Hagen-familien, Tollefsen-familien. Så de blir boende i Norge, fordi de gidder ikke å flytte, men så flytter de ungene sine, sånn at de skal slippe å betale formuesskatt, så overfører de verdiene til de.
Tar du topp 10-lista på den kapitallista over Norges 400 rikeste, så tror jeg, ja, det er mulig at det er en eller annen arving, men altså det er Fredriksen på toppen, så har du Halvorsen, Tiger Halvorsen, Tiger Gutt, på andre plass, og så har du Torstein Hagen, og så har du, jeg vet ikke om Petter Stordalen er der, det er Johansson-familien, ok, det er andre generasjon, og så kan du si Reitan, der er jo fortsatt pappa litt aktiv, men ikke sant, så det er jo veldig mye self- made så,
ja, da ser du bare på den topp 10-listen. Når du teller på topp 100 da, så er det tallet har seg tatt ut av rassen altså. Da er det 77 som er arvinger, og en fjerdedel da, som har skapt det selv. Og det bør jo i alle fall, hvis man er opptatt av meritokrati da, og du trenger ikke være rødt politiker for å mene dette. Dette er jo sånn som Nicolai Tangen mener i alle fall, når han får lov til å mene det og ikke blir hindret av staten i å mene det han vil. Så er det jo kanskje veldig urettferdig at man får arve disse formene helt skattefritt da. Det er en veldig rar ting i Norge. Norge vet å få land i hele verden, så har det sånn. Ingen arveskatt. Så det er liksom, man må jo spørre seg da, og det kan godt mulig, jeg kjenner jo ikke disse menneskene, så for alt jeg vet, så kan det hende Ninja Tollefsen og Karoline Hagen og hva hun heter, Victoria Reitan, hun musikkartisten Baby Ivy, eller hva det
sier.
Kan godt hende de er noe business geniuses, det vet ikke jeg. Men jeg bare tror ikke at vett er så genetisk fordelt at alle som er født i en rik familie er mye smartere enn de som er født i en fattig familie. Og da tror jeg det er en fordel at man liksom jevner ut de forskjellene bittelitt og ikke premierer en politikk som gjør det lønnsomt å arve da.
Ok, men vi vil jo trenge å skape nye forretningsmuligheter i Norge, eksport relaterte, så vi kan tjene penger, ikke bare bygge opp nye kjøpesenter eller, ikke sant? Vi trenger den type business. Og det er klart at da trenger vi privat kapital for å gjøre det, og vi trenger kloke hoder. Når da veldig, altså mange av de rike da flytter ut, så kan du si at okay, kanskje du har rett at de ikke er så kloke som sine foreldre og ikke kan skape så mye, men de har kapitalen. Og hvor er det, where will that be employed? Jo, den vil jo bli brukt over tid nærmere der disse arvingene bor og vokser opp, og så får de neste generasjon. Så på lang sikt så vil jo verdiskapende kapitalen bli brukt altså i større og større grad utenfor Norge. Er du ikke redd for det?
Nei, og jeg tror jeg er uenig i veldig mange ting som du sa nå. For det første så har ikke Norge et problem med mangel på kapital. Hvis det er en ting vi har huet og revet i dette landet, så er det penger. Og du lagt et premiss om at du må ha privat kapital. Må egentlig ikke det, du må ha kapital. Og den kan være både privat og offentlig og kollektivt eid og hva som helst. Og jeg tror ikke at det er noe rimelig grad å si at dette styrter ikke landet her. Dette er egentlig litt trist for de rike også. Jeg tror mange av de rike synes dette er trist selv. de er ikke sånn, deres private kapital er ikke så nødvendig i Norge. 60% av Oslo Børs eier staten, sant? Sånn at på en måte norske, de norske verdiskapingsgigantene på en måte, de er jo ikke, de er veldig ofte offentlige eide selskaper eller statlige eide selskaper. Og derfor så tror jeg ikke at det problemet med at de drar er at vi mister de pengene. Det som kan være et problem, og som er litt interessant og som jeg er litt åpen for, men som jeg samtidig synes er litt ubehagelig tanke også, det er dette med de kloke hodene, sant? Da kan man gå ut ifra at det finnes noen mennesker som er veldig flinke til å skape business og sånn, og de velger da å flytte på Norge, for de føler seg straffet eller dårlig behandlet, et eller annet sånt i Norge. Det kan jeg gå liksom halvveis med på, at det er i hvert fall mer farlig enn pengene. Pengene er veldig lett å erstatte for Norge, altså, ikke nødvendigvis for alle andre land, men for Norge er det det. Men så er jo spørsmålet hvor kloke de hodene er da, og på en måte hvor sant det er at det er jo en sånn, vi bruker dette i boken også, da, hvis du drar det veldig langt ut i sånn Ayn Rand-land, så er det sånn idé om at noen mennesker beveger verden mer enn andre. Jeg er litt usikker på om norsk næringsliv er vellykket fordi at de norske rike er så mye smartere enn i andre land, eller om det er fordi at Norge har en ganske velfungerende sosialdemokratisk modell der for eksempel fagarbeiderne holder mye høyere nivå enn i andre land, at man har mer naturressurser, den type ting, med trygt og godt samfunn å bo i. Så jeg er litt usikker på om det er liksom de rike som er den magiske ingrediensen i den norske sausen på en måte. Og det er vel egentlig der med kanskje grunnleggende uenig da.
Ja, det er vi garantert. Det som er greia da, ta formuesskatten. Det er jo ikke alle som har rett og slett penger til å kunne betale den. Altså de holder på, det er masse gründere. Og da lurer jeg på, hvordan vil du at de skal betale, altså hvis ikke de har råd til å betale, de har ikke cashen, skal de gi aksjer til staten da? Altså hvordan har du tenkt, altså, for ja, det er jo ytterste konsekvens.
Nei, men altså, ja. Det er liksom, det er noen grunnleggende ting å si om den formuesskattdebatten. Altså for det første er han jo egentlig på en måte veldig overdrevet, for det er liksom den ene skatten Høyre og Arbeiderpartiet har lov til å være uenige med hverandre om, så derfor så blir det veldig mye hekken om akkurat den skatten da. Og formuesskatten er jo ikke avgjørende for norske statskassen eller for den type ting, så det er ganske lite penger da egentlig.
Altså, det er vel 14 milliarder i, og så er statsbudsjettet på 1800,
ja,
ikke sant?
Det
så det er jo peanuts.
Ja,
det er vi enige.
Ja, så ja, det er jeg enig at det er overdrevet sånn sett. Men når vi har formuesskatt i Norge, og når Venstre sier for formuesskatt, så er det fordi at vi vil at formuene skal bli mindre. Det er jo det som er målet med formuesskatten. Og det er ingen som tør å si det der høyt, for det høres jo bare ut som det er en sånn teknisk spørsmål om noe nullskatt og sånn. Men det er jo en utjevningsskatt, og en utjevningsskatt finnes jo der for at det skal bli mindre forskjeller mellom folk, og det betyr jo at den utjevningsskatten må gå ut over de som har mye. Hvis den ikke går ut over de som har mye, så funker den ikke. Sånn at jeg tror at den grunnleggende verdiuenigheten i bånd da, mellom høyre og venstre, ja, er om du synes det er bra med store formuer, eller om du synes at de store formene er for store, de bør bli mindre. Og så vil jeg bare legge til, hvis det er konkrete justeringer i formuesskatten, som kan skåne for eksempel gründere, som du nevner, altså, da er vi for det. Altså, Rødt sitt alternative budsjett går inn for å øke bunnfradraget i formuesskatten. Altså at du skal ha enda mer penger før du betaler. Og så går vi inn for å innføre en progressiv formuesskatt, så når første formen blir over 100 millioner, da skal du betale enda mye mer, ikke sant? Det er en annen sånn løsning, er å si en løsning om utsatt skatt, så at du starter et selskap, ok, da får du 3 år på deg, 5 år på deg, et eller annet sånt. Og en siste løsning som jeg foreslår til vandre, tidligere kolonial grunderen, han Oda, grunderen Muntekås, er jo at du kan betale formuesskatten i aksjer. Og da slipper du utbytteskatten, sant? For ofte er jo det problemet da. Du må ta ut utbytte, så betale skatt på det. Men til syvende og sist så kommer jo dette koker bare dette ned, at de rike vil jo ikke betale den skatten, fordi de vil jo ikke ha mindre penger. Men jeg vil at de skal ha mindre penger. Det jeg mener er utjevning på en måte. Så det er ikke bare noe praktisk uenighet, det er en ekte politisk uenighet der jeg mener at jeg vil gjerne at Stenberg Hagen skal bli litt mindre rik. Ja. Jo, men, og det skjønner jeg at han ikke vil. Det er jeg på.
Jo. Det er en ærlig sak. Da forstår du jo at kanskje gründere som skal starte et nytt IT-selskap da, som Lissegodt kan sitte i Sverige eller du kan sitte hvor som helst og skape dette. At når de begynner å se, ok, nå begynner dette å ta, at de kanskje selv flytter, og så får det hovedkvarteret, begynner da, så blir mer og mer av den verdiskapningen i det selskapet lagt i det landet hvor de bor i. Altså, for det, hvorfor bo i et land som de vet at hvis de klarer å lykkes, så vil du bare ta penger deres. Det skaper ikke noe mye verdi. Og da tenker jeg sånn, vi har jo, som du sa, en fantastisk velferdsstat i Norge. Mm. Vi har det også i vår naboland, også. Og da lurer jeg på, dette skal jo betales for, og dette skal betales over tid. Vi har gode pensjonsordninger. Altså, vi trenger, ja, vi har masse kapital nå, men plutselig så bare begynner det å renne ut og renne ut og renne ut. Krona blir svekka, svekka, svekka. Vi blir fattigere hele gjengen, ikke bare de rike. Sier du ikke det?
Jeg synes det er veldig, veldig rar sånn misære å lage. Altså, jeg på en måte, jeg er glad i en god sci-fi-film, jeg, altså, men det er, bare, det er veldig sånn dystopi. Altså, Norge har alltid vært et høyskattland. Norge har alltid vært et land med høye skatter for vanlige folk og for de rike. Det er historisk riktig. Sverige har også vært det, Danmark har vært det. Er det veldig mislykka land? Nei, det er veldig vellykka land. Sånn at da er spørsmålet, er det riktig eller rimelig å anta at et land som har høye skatter for de rike er et mislykka land? Nei, alt tyder på, vår erfaring, vår historie tyder på, at tvert imot er det andre ting. Og jeg tror ikke formuesskatten er liksom... altså vekstdriverne i norsk næringsliv er jo om det er lønnsomt å drive business her, altså, og det er det jo fordi vi har høyt utdannet arbeidskraft, rolige, stabile rammeforhold og ikke minst veldig mye naturressurser. Så vil alltid være mulig å drive oppdrett på en lønnsom måte i Norge, ikke på grunn av formuesskatten eller ikke formuesskatten, men fordi vi har fjorden og laksen her. Og det er jo det som på en måte må ligge til grunn da, tenker jeg, og ikke en sånn skattekonkurranse i det. Og så må jeg bare si en siste ting som er litt viktig, for nå snakker vi veldig mye om Norge. Ja. Folk fra hele Europa, rike folk fra hele Europa, flyttet til Schweiz. Så hvis det var sånn at det var noe veldig galt med Norge, så skulle man jo tenkt at svenske milliardærer ikke flytter til Schweiz, eller at danske milliardærer, eller engelske milliardærer, eller franske milliardærer, eller tyske, men alle disse menneskene flytter til Schweiz, fordi Schweiz er et skatteparadis. Så da er spørsmålet, skal du konkurrere, ikke med Sverige, Danmark, Tyskland, Belgia, for det er ikke det egentlig på en måte som impliseres her. Du må konkurrere med Schweiz på skattebetingelser. Og hva er det da for et skattesystem du ender opp med å få, er jo et spørsmål å stille seg da.
Du sa Sverige, i 2006 var det vel, eller 5-6, så fjernet de formuesskatten. Og det gjorde de fordi at de hadde en vanvittig utflytting av Rausing-familien, det var Kampra, det var Persen til H&M og så videre. Og det gjorde de fordi at de så, oi, dette går jo ikke. De hadde hatt den i relativt mange år, ikke sant? Så det er lov å snu. Og heller da, ja da, for jeg tror
det,
faktisk
det, men de har dobbelt de... så høy arbeidsløshet i Sverige, ja, som i Norge da.
Jo, men nå har ikke de olje heller da.
Nei da, men så... det er jo akkurat det, ja, de må gjerne gjøre.
Men de har en sterk velferdsstat, og du blir fort fattig, for de var rike,
ja. Jeg tror de er advart mot svenske tilstander i Norge egentlig. Så det er jubel for svenske tilstander, den glimrende svenske velferdsstaten som er så god til å ta vare på innvandringen der borte i landet.
Ja, livet er herlig. Men Moxnes-saken, altså, hvor ille var den for Rødt?
Nei, det var en katastrofe det, men jeg tror mer sånn indre medisinsk enn ytre medisinsk. Altså min konkrete, eller all erfaring, alt man har av forskning, vitenskap, det tyder på at sånne politiske personlige skandaler ikke rammer partiers oppslutning på sikt. Altså folk er mer opptatt av politikk enn skandaler. Men for Rødt, som internt i Rødt, var jo det, altså lederen går av, kaos, nye leder må inn, vi har et ekstraordinært landsmøte i vår, liksom. Vi er jo egentlig helt ferdig med det, vi mangler jo ennå nestleder på en måte. Så det har jo vært en veldig sånn turbulent og trøblete tid, og mange opplever noe der slete på og vært slitsomt, men jeg tror hovedregelen med sånne skandaler, enten det er solbrilletyveri eller hva det skal være, er nok at velgerne, hvis de ikke stemmer Rødt, så er det fordi de ikke liker Rødt sin politikk, altså, og ikke på grunn av at noen har gjort et eller annet dumt på Gardermoen. Altså.
Var det godt å få han tilbake?
Ja, fordi at han er jo en god venn av meg også, ikke sant? Så det er jo dette som gjør alt så komplisert også, fordi at hadde det bare vært sånn, kunne bare sitte og vært tribunedommer, så mange ting kunne mene om det, men han er jo kompisen min da, han har jo hatt det kjipt, så da må vi prøve å være litt snill med han også.
Men er det fort gjort å komme i en sånn politikerboble. Altså, du som stortingsrepresentant tjener jo godt over en million, din samboer gjør det samme, så dere begynner jo å tilhøre i hvert fall øvre middelklasse i Norge.
Ja.
Det er jo nytt for deg. For du er ikke student lenger nå, ikke sant?
Nei. Vi må jo gi, dette er jo sånn partiskattreglene i Rødt, altså, ja. Vi må jo gi over en tredjedel av alt vi tjener til Rødt. Vi tjener ca. 700 000 er jo fortsatt ganske god lønn da. Og gitt til alle pengene vi tjener på den boken må jo gitt til Rødt hver jævla krone, vet du. Så
det er tøft også. Det er tøft å tjene penger. Det gjør vondt.
Men det er veldig lett å havne i en sånn boble. Og vi er en del av eliten i Norge. Noe annet er jo bare å lyge. Altså, det handler ikke bare om penger. Det handler om at du er med og tar beslutninger, at du er i mediene, at folk kjenner deg igjen på gata. Altså alle mulige sånne ting. Og det er så utrolig fort gjort å vende seg til ulike former for privilegier. Altså jeg bare jeg tror politikere for eksempel har usunt forhold til når det er greit å kjøre taxi, bare for å ta det som et så bittelite eksempel da. Og det er sånn, det går så fort liksom, at man vender seg til å stå i den fast track-køen, og det jeg gjør er veldig viktig, og det alle må vike for meg liksom. Og det der må man hele veien passe seg for altså.
Har du jo gått på en smell der?
Nei, altså jeg vet ikke om jeg har gått på den type smell nødvendigvis altså, men jeg tror ikke det skal være mange perioder i politikken før du, altså det er jo første periode for veldig mange av oss, og de som var i Rødt, vet du, de, når vi stilte til valg så hadde vi jo egentlig ingen løfter om å få noe jobb eller komme noe sted og sånn, så det er jo ikke akkurat karrierister dette da, men det går veldig fort, ja. Så man skal passe seg veldig for det altså.
Kommer du til å gi deg med politikken så fort du har mulighet til å på se?
Ofte fantaserer om å bli tatt i sånn skandale, vet du, for da kan jeg endelig slippe. Deilig. Slapp av. Men nei da, altså, før eller siden, jeg gidder ikke å holde på med dette resten av livet altså. Så jeg har lyst til å gjøre andre ting, og så tror jeg ikke det er sunt å sitte der i all evighet.
Ja. Helt på tampen så skal jeg bare innom, du sto jo frem at du følte du hadde issues med alkoholen.
Ja, ja.
Du tok, jeg vet ikke hvor lang periode du var hvit, men det var vel i hvert fall noen måneder.
Jeg var en og en halv måned den, ja. I høst i fjor.
Når du nå forstår jeg på deg at du er tilbake igjen og, men har du klart å begrense konsumet i etterkant, eller er du
Ja, altså både ja og nei. Altså jeg kommer nok alltid til å ha, og har egentlig alltid hatt, et sånn trøblete forhold til alkohol. Og det er jo bare å egentlig være ærlig om det. Og jeg har jo vokst opp i en familie der jeg tror det må mange, du skal tilbake over 1000 år tilbake i tid før ingen hadde et trøblete forhold med alkohol i den der islandske slekta mi. Så på en måte det der er bare sånn det er, men det går det er under en form for kontroll, og så går det liksom veldig bra i perioder, og så kan det plutselig skli ut og sånn. Så det er liksom en evig kamp, livets store kamp.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.